Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný večer, vážení a milí přátelé, u vašich přijímačů, tedy notebooků, tabletů a možná i mobilních telefonů vás srdečně zdraví a vítá Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha Svobodného rádia. No a společně se mnou je zde pořad Letem světem internetem, neboť právě odbyla 18. hodina. Já vám přeji příjemný poslech a dnes začneme na serveru Protiproudu, který jsme už delší dobu nenavštívili, a bude to článek z dnešního dne, respektive ze včerejška, ze 7. listopadu, který má titulek Kácení soch a křížů v USA pokračuje. Americká identita v troskách. Stoka se vlévá do stoky. Co se to v této zemi stalo? Na hrdost a čest se plive, soudy odtržené od lidí, příběh obrazu z Bílého domu, nová občanská válka. Patrick Joseph Buchanan jako bývalý republikánský kandidát na prezidenta s hořkostí konstatuje, že je pryč doba, kdy Američany spojovala společná historie, symboly a hrdost na svoji zemi. Sejdeme se u mírového kříže, je zde v uvozovkách uvedeno. To byla často slýchaná věta v severozápadním Washingtonu v 50. letech 20. století z úst studentů, kteří měli namířeno do Ocean City. Mírový kříž v Blandensburgu ve státě Maryland byl betonový památník vysoký 40 stop. Byl věnovaný 49 mladým mužům z okresu Prince George, padlým na bojištích první světové války. Zaplatili jej místní spolu s organizací American Legion. Vztyčen byl v roce 1925. Předtím, než byla zbudována dálnice, dominoval mírový kříž velké křižovatce US Route 1 a Maryland Route 450. Byl zažitým poznávacím znamením pro nás všechny. Podtitulek Stoky se slévají. Minulý měsíc dva federální soudci rozhodli, že mírový kříž příliš spojuje vládu a náboženství a že musí jít dolů. A nebo navrhli pozoruhodný v uvozovkách kompromis uříznout ramena kříže, čímž by monument přestal být ofenzivním křížem, jak to nazvali. Člověk nepřestává žasnout a ptá se, v jakou chvíli začal mírový kříž porušovat Ústavu Spojených států amerických? Odpověď zní – nikdy. Na kříži nebyla za uplynulých skoro 100 let provedena žádná změna. Změna se však uskutečnila v myslích nesnášenlivých a nenávistných soudců a zcela odcizených elit, u nichž se špinavá stoka antikřesťanského fanatismu vlévá do hlavního proudu stoky antiamerikanismu. Oba tyto proudy se projevují v šíleném strhávání památníků mužů, kteří přinesli západní civilizaci do nového světa a udělali z Ameriky velkou a vyspělou zemi, kterou jsme od nich zdědili jako požehnání. Podtitulek Obraz v pracovně. V pondělí v show Lori Ingraham na kanále Fox News nazval náčelník generálního štábu generál John Kelly generála Roberta E. Lee úctyhodným mužem, který se rozhodl bránit svůj lid, mezi nímž vyrostl a byl vychován. Byla to čest stát v oněch dnech v prvních liniích, řekl Kelly, když byl tázán na svůj názor na sundavání plaket nejvýznamnějších farníků zboru episkopální církve ve městě Alexandria, generála Roberta E. Lee a prezidenta George Washingtona. Po odvysílání pořadu následovala exploze pobouření a nenávisti. Co se změnilo za uplynulé půlstoletí? Jak Ingraham poznamenala, sám Franklin Delano Roosevelt, jinak ikona liberalismu v USA, označil generála Lee jako jednoho z našich největších amerických křesťanů a jednoho z našich amerických velikánů. Když byl v roce 1960 tázán prezident Eisenhower, jak si může v oválné pracovně nechávat obraz generála Lee, když se tento muž pokusil v uvozovkách zničit naši vládu, odpověděl razantně. Generál Robert E. Lee byl jeden z mimořádně nadaných synů našeho národa. Neochvějně věřil ve svrchovanost ústavy, která byla ještě do roku 1865 v Americe diskutabilní otázkou. Byl vnímán jako inspirující vůdce, těšil se velké důvěře a spoléhali na něho miliony jeho spoluobčanů. Byl přemýšlivý, přesto přísný na důstojníky i pěšáky, velkorysý k zajatým nepřátelům, zároveň důmyslný, nekompromisní a odvážný v bitvě, nezalekl se žádných překážek. Přes všechny peripetie zůstal pokorný a pevný ve víře v Boha. Pro všechny byl ušlechtilý jako vůdce i jako člověk, jaký jsem se dočetl na stranách naší historie. A to tak, potom tři tečky, zase další část toho, co řekl prezident Eisenhower na ten dotaz. A to tak, že i současná mládež se bude snažit napodobit jeho vzácné vlastnosti, včetně jeho oddanosti naší zemi, kterou dokázal svým úsilím o hojení ran národa poté, co skončily hořké boje. A to je inspirativní pro dobu dnešní, kdy v nebezpečí rozděleného světa musí být posilována a udržována naše láska ke svobodě. To jsou důvody, proč jsem s hrdostí ponechal obraz tohoto velkého Američana na zdi své kanceláře. Konec citátu prezidenta Eisenhowera. A teď autor. Byly snad o generálovi Lee objeveny nějaké nové hrozné pravdy, které jsme v roce 1960 nevěděli? Ne. Tato změna proběhla v otrávených myslích modernity. Podtitulek: Pluribus máme, jaké je únum? Mnozí si nikdy nepřipustí, že vyhlášení nezávislosti jihu v letech 1860 bylo aktem společné vůle a cti napodobujícím vyhlášení nezávislosti 13 kolonií v roce 1776. Eisenhower dále říká, že si musíme uvědomit, že v té době zde existovala po více než 70 let nedořešená otázka nezávislosti. Vážení muži pevného charakteru, vysokého veřejného postavení a nespochybnitelné loajality, jak na severu, tak na jihu, byli ve sporu v této otázce po celou dobu ode dne přijetí americké ústavy. Eisenhower nehovoří o občanské válce, nýbrž o válce mezi státy. A je to tak správně. Jich se nesnažil svrhnout vládu Spojených států, zvrátit volbu Lincolna nebo se chopit moci v hlavním městě. Chtěl opustit Unii podobně, jako Jefferson a John Adams vyhlásili odtržení od Velké Británie v roce 1776. Soudce Clarence Thomas v souvislosti s veřejným urážením naší národní hymny a znesvěcováním našich národních památek klade na Fox News otázku za mnoho jiných Američanů. Co nás vlastně spojuje? Co máme ještě všichni společného? Vždycky jsme říkali E pluribus unum, původní motto USA, z mnohého jeden. Co je teď to unum? Máme pluribus, ale jaké je unum? Duch, který zapříčinil válku v roce 1860 a rozdělení v 60. letech 20. století, číhá opět na hranici. Odtržení se od vlastního nitra a podstaty právě probíhá. A to už je konec tohoto článku, který mapuje a zároveň připomíná to, co víme, a sice, že ve Spojených státech probíhají soustavné a brutální útoky na symboly, které vždycky Spojené státy americké reprezentovaly. A zároveň ve spojitosti s tím křížem je to samozřejmě opět útok na křesťanství. A to známe velmi dobře i z Evropy. A Spojené státy americké ještě jednou, tentokrát z jiného hlediska. Přečteme si článek, který vyšel dnes na serveru hlavnézprávy.sk. Paradise Papers. USA nakupují plyn v Rusku a potom ho jako svůj prodávají v Evropě. Tankery, které provozují energetické společnosti v USA, dodávají skapalnělý zemní plyn LNG, který je koupený v Rusku, terminálu plynu v belgických Antwerpách, informuje belgický deník Le Soir na základě uniklých informací z Paradise Papers. V neděli mezinárodní sdružení vyšetřujících novinářů ICIJ, nebo ICI, česky ICIJ, údajně financované prostřednictvím fondů George Soroše, vydalo více než 13 milionů dokumentů od předních světových právních společností. Dokumenty odhalily, že 4 nákladní lodě, které vlastní společnost Navigators Holdings, koupily LNG vyrobený ruskou petrochemickou společností Sibur a údajně naložený v ruském baltském přístavu Ust-Luga. Navíc ministr pro obchod USA Wilbur Ross má 35% podíl ve společnosti Navigator Holdings, která je registrovaná na Marshallových ostrovech. Začátkem tohoto roku velvyslanec Ruska pro Evropskou unii Vladimír Čižov uvedl, že USA nebudou schopné nahradit ruský plyn na evropském trhu. Vyšetřování tedy odhaluje, že když i Evropská unie aktivně staví nové terminály LNG ke zmírnění závislosti na ruském zemním plynu, v současnosti nakupuje ruská paliva, ale za vyšší cenu a oficiálně ne z Ruska. USA se snaží efektivně vytlačit Rusko z evropského trhu s plynem. Za poslední rok USA rozšířily dodávky LNG do Evropy, ale stále pokrývají zhruba jen 6% evropského dovozu LNG. Podle Gazpromu byl ruský podíl na celkovém evropském trhu s plynem v minulém roce přibližně 34%. Americké společnosti jsou připraveny hledat jednorázová řešení, která jim přinášejí určitý zisk, ale stěžují ostatním státům obchodování. To charakterizuje celý americký přístup k obchodu, uvedl Vladimír Brutter, expert z Mezinárodního institutu humanitních a politických studií, kterého podle RT, čili Russia Today, citovala ruská tisková agentura. Z právního hlediska současná situace neporušuje mezinárodní ani žádné jiné zákony, ale výsledky podle něj přináší ovoce pro USA. Nic není osobní, je to jen biznis. Američané si koupili ruský plyn se ziskem a teď ho prodávají se ziskem a současně se snaží vytlačit Moskvu z energetického trhu, konstatoval Bruter. A teď se, vážení přátelé, přestěhujeme na server Parlamentních listů a přečteme si článek, který je trochu delší, ale který rozhodně stojí za to. Vyšel včera a má titulek Profesor přednesl, zničení Evropské unie se blíží. Sobotka nemluvil pravdu, Merkelová o tom ví. Euro je neštěstím Evropské unie. Je to tím, že se jeho prostřednictvím finanční problémy jednotlivých států šíří do všech evropských zemí a malé problémy, které jsou normálně řešitelné, se stávají monstrózním a neřešitelným problémem celého evropského ekonomického společenství. S tímto razantním prohlášením vystoupil profesor Oldřich Reinuš na Vyšehradském fóru 2017, největší investiční konferenci v České republice. Připomněl i 2 roky starý výrok německé kancléřky Angely Merkelové, že pokud zkrachuje projekt eurozóny, zkrachuje celá Evropská unie. Zároveň zcela odmítl úvahy o tom, že by naše 10milionová země mohla být v jádru eurozóny. Jak dlouho bude ještě trvat společná evropská měna? Takovou otázku si v názvu své přednášky na konferenci Vyšehradské fórum 2017, jejíž 5. ročník uspořádala společnost Golden Gate CZ s podtitulem Ekonomické informace s předstihem, položil profesor Oldřich Reinuš. V úvodu připomněl zprávu Evropské komise z roku 2008. Měnová unie a euro jsou obrovským úspěchem. Euro se stalo pilířem stability Evropy a světové ekonomiky. Na podzim 2008 však vypukla finanční krize a pohled na společnou měnu se během několika let změnil. Euro je tikající časovaná bomba, která vyletí do povětří a zničí celý projekt Evropské unie. Jednoho dne se euro zhroutí jako domeček z karet, poněvadž europrojekt je již nefunkční. Sen Bruselu o evropském superstátu bude pohřben pod sutí hroutící se jednotné měny. Eurokraté zradili principy eura a svým jednáním demonstrují skandální nekompetentnost. Tvrdá slova, která profesor Reinuš připomněl, pronesl tvůrce eura a první hlavní ekonom Evropské centrální banky Otmar Issing, tedy člověk velice povolaný k tomu, aby se ke kondici společné evropské měny vyjádřil. Ze stejného soudku je i další citát, jehož autorem je bývalý předseda Evropské komise Jacques Delors. V budoucnu přijde další krize, která otřese Evropou. Nevím, jestli to bude za 6 týdnů, za 6 měsíců nebo za 6 let, ale se současným uspořádáním je téměř nemožné, aby euro tuto krizi přežilo. A do třetice německá kancléřka Angela Merkelová. Pokud zkrachuje projekt eurozóny, zkrachuje celá Evropská unie. To prohlásila na slavnostním shromáždění u příležitosti 70. výročí založení CDU v červnu 2015. Posléze v březnu 2017 dohodla ve Versailles s vedoucími představiteli Francie, Itálie a Španělska projekt takzvané vícerychlostní Evropy. Podtitulek: Jakékoliv zadlužování už bylo možné beztrestně politicky zdůvodnit. Na základě těchto 3 citátů a na základě té obrovské změny, která u eura nastala, si profesor Oldřich Reinuš položil otázku, proč tomu tak je a co se vlastně se společnou evropskou měnou stalo. Upozornil především na důležitý fakt, že podpisem Maastrichtské smlouvy se všechny státy zavázaly, že nakonec vstoupí do eurozóny a přijmou jednotnou evropskou měnu. K tomu museli splnit 4 základní kritéria. Udržitelnost veřejných financí, cenovou stabilitu, stabilitu směnného kurzu a dlouhodobé úrokové sazby. Z nich nás zajímají zdravé veřejné finance a tam bylo psáno, že schodek veřejných financí nesmí být vyšší než 3% HDP a poměr veřejného zadlužení k hrubému domácímu produktu nesmí přesáhnout 60%. Nesplnilo to Řecko a všichni pak říkali, to jsou ty podvody Řecka a podobně, ale oni o těch podvodech určitě věděli. A kdyby ne, tak si mohli skutečnost lehce prověřit, to nebyl problém, upozornil profesor Reinuš na účelovou slepotu v případě Řecka. U Itálie a Belgie bylo nedodržení kritérií vědomé, šlo o politické rozhodnutí, kdy se konstatovalo, že obě země míří správným směrem, takže časem kritéria splní. A tak byly do eurozóny přijaty, ale když někomu seberete jeho vlastní měnu, připravíte ho o kus suverenity. Ty státy najednou nebyly schopny řídit sami sebe, svoji ekonomiku, protože monetární opt-out politika přešla na Evropskou centrální banku. A toho si Ising a další ekonomové byli vědomi a právě proto vymysleli Pakt stability a růstu. Jde o dohodu, že roční deficity veřejných financí nesmí překročit hranici 3% a celkový státní dluh hranici 60%. Již v roce 2001 ji však porušilo Portugalsko a následně Německo a Francie. A místo uvalení sankcí došlo již v roce 2005 na návrh Francie a Německa k jejímu v uvozovkách rozšíření o situace, kdy lze deficit veřejných financí překročit. Takže následně již bylo možné de facto jakékoliv zadlužování beztrestně politicky zdůvodnit, konstatoval Oldřich Reinuš. Podtitulek: Vykládat o Česku v tvrdém jádru eurozóny je nesmysl. Šlo o to zabránit státům, aby se zadlužovali, když už neměli vlastní monetární politiku a nemohli podle potřeby hýbat s úrokovými sazbami, což místo nich mohla činit Evropská centrální banka, tak si pomáhali tím, že vydali schodkový rozpočet. Tím, že vydáte schodkový rozpočet, se snažíte ekonomice pomáhat. Severské státy fungovaly, ale ty jižní byly ekonomicky nevyspělé a slabé proti Německu, takže v praxi to fungovat nemohlo. Pak se stalo, že kritéria porušilo Portugalsko, potom i Německo a Francie. Ale místo toho, aby došlo k uvalení sankcí na Německo a Francii, si Francouzi a Němci vydupali, že se tenhle pakt rozšířil. Takže bylo možné veřejné deficity překročit. Důležitější se stalo politické zdůvodnění než dodržování. A právě to měl Ising na mysli, když to kritizoval. Napadl mě citát Quod licet lovi non licet bovi. Neboli, co je dovoleno bohovi, není dovoleno volovi, poznamenal profesor Reinuš. Nechtěl se pouštět do rozborů toho, kdo je Bůh a kdo je vůl, ale z jeho dalšího výkladu bylo patrné, že bohové jsou především Němci. Těch je 82 milionů, potom to jsou Francouzi, těch je 66 milionů. Pak podle počtu obyvatel následují Itálie, Španělsko, Polsko, Rumunsko, to se ale nepočítá, a Nizozemsko. A pak už jsou v rámci Evropské unie maximálně 10milionové státy. Tím chci říct jednu věc. Až zase bude někdo vykládat něco o tvrdém jádru eurozóny, tak jak by mohla Česká republika tvořit tvrdé jádro s 10 miliony občany? Tvrdé jádro jsou ti první čtyři, z nichž první Německo jakž takž funguje. Francie, Itálie a Španělsko nebýt Evropské centrální banky, tak už měly velké finanční problémy a některé z těchto států se mohly dostat i do bankrotu. Toto je tedy to tvrdé jádro eurozóny. Nevěřím, že by zrovna Malta nebo Lucembursko, které má tolik lidí jako Brno, mohly tvořit nějaké tvrdé jádro. A my určitě také ne. Odlišil se ekonom od proklamací politiků, včetně premiéra Bohuslava Sobotky. Podtitulek: Veřejný dluh eurozóny už nikdy nikdo nesplatí. V další části svého vystoupení se pak věnoval vývoji dluhu v eurozóně, což zahájil odkazem na výrok z léta 2012, kdy během vrcholící krize v eurozóně vyslovil guvernér Evropské centrální banky Mario Draghi tuto prostou větu. Ne prostou, ale proslulou větu. Evropská centrální banka je připravena udělat cokoliv pro záchranu eura. Věřte mi, bude to stačit. To bývalý francouzský premiér François Fillon předpověděl Francii osud Řecka. Jsme zbankrotovaný stát s dluhem 2,2 bilionu eur, což je 30 tisíc eur na každého Francouze. Francii může čekat osud Španělska, Itálie, Portugalska či dokonce Řecka. Tento dluh nutí Francii každý den docházet pro miliony eur na finanční trhy a klonit se tam před těmi, jež lze považovat za nepřátele. Konec citátu. Profesor Oldřich Reinuš v té souvislosti uvedl, že nynější veřejný dluh států eurozóny je 9 930 miliard eur, což přepočtem vychází na 260 bilionů korun. Pro představu, hrubý domácí produkt České republiky v roce 2016 činil 4,77 bilionu korun. Plánované příjmy státního rozpočtu na letošní rok jsou 1,25 bilionu korun. Kdybychom ze státního rozpočtu na nic jiného nedávali, tak bychom ten dluh spláceli 200 let. Kdybychom na to dali desetinu rozpočtu, tak to budeme platit 2000 let. To je nesplatitelné, to už nikdy nikdo nesplatí. Na to jsou pouze dvě metody, které spolu souvisejí. Hyperinflace a měnová reforma. Nic jiného není, vysvětlil profesor Reinuš. Soudobá makroekonomická politika vlád většiny států EU i Evropské centrální banky se vyznačuje extrémním zadlužováním, extrémně nízkými či dokonce zápornými úrokovými sazbami a extrémním tištěním peněz, tištěním v uvozovkách. Všechny tři faktory znamenají snižování úrokových sazeb. Kdyby se nynější v průměru 1% zvedlo na 2 nebo dokonce na 4, bankroty by byly neodvratné. Podtitulek: ECB smrtelně ohrožuje systém tím, že zachraňuje bankrotující státy. Úvěry v selhání činily v EU na konci roku 2016 1 bilion eur, což představuje 6,7% HDP, respektive 5% existujících bankovních úvěrů. Podíl Itálie činil celou 1/3, tedy cirka 350 miliard eur. Takto zachránili ze zvláštního soukromého fondu. Kdyby nasadili Evropský stabilizační mechanismus a bankovní unii, tak v současném rozpoložení EU by mohlo dojít k nepokojům a Evropská unie by nemusela dobře dopadnout. Takže se to nějak zalepilo. Otázka je, na jak dlouho. To není jen italský bankovní sektor, ale i španělský, portugalský či řecký. Upozornil ekonom a citoval amerického republikánského politika Rona Paula. Nerozumím tomu. Jestliže dluh je tím problémem a já souhlasím, že je, proč má být zvýšení dluhu o biliony dolarů či eur řešením? A po druhé i Otmara Issinga. Evropská centrální banka smrtelně ohrožuje systém tím, že zachraňuje bankrotující státy, které porušily smlouvy. Pakt o stabilitě a růstu selhal. Tržní disciplína je kvůli intervencím ECB pryč, takže tu není kontrolní mechanismus ze strany trhů či politiky. Tyto prvky budou pohromou pro měnovou unii. Je třeba si uvědomit, co ve skutečnosti znamená záchranný mechanismus eurozóny. Politici tvrdí, že se nás to netýká, ale ono se nás to proklatě týká. Pokud vstoupíme do eurozóny, tak budeme součástí tohoto stabilizačního záchranného mechanismu eurozóny a budeme pouze platit. Evropský stabilizační mechanismus představuje de facto instituci nad signatářskými státy. Členské státy se bezpodmínečně zavázaly zaplatit jakýkoliv požadavek, který vůči nim ESM vznese. Úředníci ESM disponují naprostou imunitou, nemohou být konfrontováni členskými státy, nejsou stíhatelní, archivy jsou nepřístupné a majetek ESM, čili toho Evropského stabilizačního mechanismu, nelze ani exekučně zabavit. Je to zvláštní. Česká republika se stane členským státem ESM okamžikem vstupu do eurozóny, o čemž již ale nebude sama rozhodovat, připomněl profesor Reinuš. Podtitulek: Chudší státy budou muset dotovat ty, které si žijí lépe. Jde totiž o to, že povinnost používat euro stanovují smlouvy pro všechny členské státy Evropské unie s výjimkou Velké Británie a Dánska. Závazek České republiky má činit 40 miliard korun splaceného kapitálu a 310 miliard korun v zárukách splatných do 7 dnů na vyžádání. Rada guvernérů, složená z ministrů financí členských zemí, jej však může neomezeně navyšovat, upozornil přednášející. Za velice výstižné považuje vyjádření ekonoma Pavla Kohouta. ESM je svým způsobem Jánošíkem na ruby, poněvadž relativně chudší státy, v nichž má obyvatelstvo nižší příjmy, budou muset dotovat státy, které si žijí lépe. A nejhorší na tom všem je nakonec to, že ani takováto v uvozovkách solidarita ničemu nepomůže, poněvadž jde o problémy, které nelze řešit nějakým fondem. Problém je totiž v systému. Fond může jednorázově něco zalepit, pak zalepí ještě jednou a pak se všichni pohádají, poznamenal Oldřich Reinuš. Poté přešel k takzvanému jednotnému mechanismu dohledu, což znamená, že odpovědnost za výkon jednotného dohledu v celém bankovním systému eurozóny má ECB, která přímo dozoruje všechny banky s hodnotou aktiv převyšujících 30 miliard eur nebo dosahujících alespoň 20% HDP domácí ekonomiky. Jednotný mechanismus řešení bankovních problémů sjednocuje národní přístupy, přičemž harmonizace pravidel se týká pravomocí národních orgánů, nástrojů krizového řízení a organizování finanční pomoci. Tohle všechno je pod jednou centrálou. Má se prosazovat princip své pomoci bail-in za účelem pouze nezbytného zapojování veřejných zdrojů do restrukturalizace bank. Přednostně mají náklady na ozdravení bank nést akcionáři a věřitelé. Zapojování věřitelů do ztrát má podléhat hierarchickému pořadí, jež zaručuje ochranu pojištěných vkladů či vkladů malých a středních podniků, popsal fungování ekonom. Podtitulek: Až vstoupíme do eurozóny, schnijeme jako všichni její členové. Jeden člověk má u jedné banky pojištěn vklad do 100 000 eur, tedy 2,5 milionu korun. Když má totéž v druhé bance, tak je to také pojištěné. Z příspěvků bank vybíraných členskými zeměmi se vytvoří jednotný fond, jenž má nejprve sestávat z národních segmentů, které však budou postupně zvyšovat svoji vzájemnost, čili oslabovat vazbu mezi národním původem příspěvků a sídlem ozdravované banky. Takže se to naháže do jednoho pytle a pak se z něj zalepí italská nebo španělská banka, protože se tak rozhodlo centrálně. Fond je jištěn veřejnými zdroji. Zpočátku mají tuto funkci plnit národní veřejné zdroje a ESM, posléze se však má jednat o společné jištění. Veškeré zapojení veřejných zdrojů se má refundovat z příspěvků bank. Výbor pro řešení bankovní problémů identifikuje ohrožené banky a rozhoduje o řešení a použití peněz. Zase se o tom bude rozhodovat z centra, uvedl profesor Reinuš. Jednotný systém pojištění vkladů má být harmonizací stávajících národních přístupů a propojení národních systémů pojištění vkladů. Navrhované úpravy se týkají zejména těchto oblastí: jednotného vymezení pojištěných vkladů, zjednodušení výplat náhrad pojištěných vkladů, financování fondů pojištění vkladů na ex ante bázi a pevnou sazbou, dobrovolného zapůjčování prostředků mezinárodními systémy pojištění vkladů. Všimněte si hlavně dobrovolného zapůjčování prostředků mezinárodními systémy pojištění vkladů. Takže z našeho pojištění vkladů by se pak zaplatily vklady nějaké krachující řecké banky. Vzpomínám na slovenského ekonoma Juraje Karpiše, který tu loni přednášel a řekl: projekt Eura funguje jako košík schnilých jablek, do kterého vložíme jedno jablko zdravé a doufáme, že se zbavíme hnilo. Takže až my vstoupíme do eurozóny jako to zdravé jablko, tak nejenže se euro neuzdraví, ale my schnijeme společně s tím, co už hnilo předtím, zdůraznil ekonom. Podtitulek: bankovní unie jako socialismus, také nakonec dojdou peníze jiných. Bankovní unii považuje v praxi za obrovský morální hazard, poněvadž motivuje problémové banky k tomu, aby o cizí peníze požádali co nejdříve. Pokud by to nestihli, budou muset sami platit těm bankám, které o pomoc požádali před nimi. Jak kdysi řekla Margaret Thatcherová, problémem socialismu je, že vám nakonec dojdou peníze jiných. Když tam promítneme tu její myšlenku, tak bankovní unie je na tom podobně. Nejprve přinese vládám a bankám klid, ale potom ji dříve či později dojdou peníze, jež může přerozdělovat. To následně vyvolá její zhroucení, čímž za sebou zanechá totálně zdecimovaný bankovní sektor. Tvrdím, že zavedení evropského záchranného mechanismu je předzvěstí konce eurozóny. Eurozóny, ne Evropské unie. Násilné přerozdělování peněz mezi jednotlivými státy způsobí takovou nevoli evropských národů, že se stávající systém Evropské unie stane neudržitelným. Něco se bude muset změnit. A velice zlé je na tom též i to, že vzhledem k velikosti a ekonomickému významu EU může její kolaps ohrozit celý svět, varoval profesor Reinuš. Připomněl slova Ludwiga Erharda, bývalého ministra hospodářství a spolkového kancléře. Veškerá snaha a úsilí zaměřené na plnou zaměstnanost, konjunkturu a kontinuitu růstu hospodářství budou ovšem korunovány úspěchem potud, pokud nebude hospodářská soutěž manipulována umělými nebo právními předpisy, které jí budou stát v cestě anebo ji nakonec úplně znemožní. Právě euro je to neštěstí a Ludwig Erhard moc dobře věděl, o čem hovoří. V podobném duchu hovořil i Václav Klaus. euro je ve slepé uličce, ale bude přežívat léta. Politici Evropské unie jsou ve slepé uličce a zkoušejí jít touto slepou uličkou stále dál. Blížíme se k zániku demokracie a národního státu. A do toho zapadá i prohlášení prezidenta Miloše Zemana na pražském Albertově u příležitosti výročí 17. listopadu. Tento národ si zaslouží, aby si vládl sám a aby mu nikdo, opakuji nikdo, zvnějšku nediktoval, co má a co nemá dělat. Na tom lze dokázat, že v tomto případě boj o jednotnou evropskou měnu je také bojem o jiné související atributy, tedy jestli tu budou jednotlivé státy, jednotlivé národy, nebo tu bude jednotný lid. Podtitulek: Náklady na udržení eurozóny mohou být vyšší než na její likvidaci. O stavu eurozóny a společné měny výmluvně vypovídá úžasný článek o názorech jednoho z největších finančních poradců, pana Alana Greenspana, dlouholetého šéfa Fedu. Euro je na pokraji kolapsu. Je čas, aby ECB odhalila stav ekonomiky. Euro je sužované skandálem za skandálem. Téměř 19 zemí, které převzaly tuto měnu, čelí bezprecedentním dluhům. I největší věřitel v Německu, Deutsche Bank, čelí krizi obrovských rozměrů, bojuje se svými účetními knihami aktiv, které jsou zasaženy nesplácením úvěrů. Severní Evropa financovala deficity jižní Evropy, což nemůže pokračovat do nekonečna. Eurozóna nefunguje. Investoři již nedůvěřují bankovnímu systému. Brexit téměř jistě spustí kolaps, i když Británie nepřevzala euro, ale Evropská unie je na Británii závislá. Lidé ve velkém nakupují zlato, protože důvěra v jednotnou měnu se ztrácí. Je jen otázkou času, kdy eurozóna skolabuje. Své si k euru řekl i nositel Nobelovy ceny za ekonomii Joseph Stiglitz. Euro se označuje za špatné manželství, jež zahrnuje dva lidi, kteří nikdy neměli být spojeni a činili sliby, které jsou údajně nerozlučné. Euro je složitější, je to svazek 19 výrazně odlišných zemí, které se sdružily. Má být toto manželství zachráněno? Náklady na likvidaci mohou být velmi vysoké, ale náklady na pobyt spolu mohou být ještě vyšší. Profesor Oldřich Reinuš k tomu dodává, euro je neštěstím Evropské unie. Je to tím, že se jeho prostřednictvím finanční problémy jednotlivých států šíří do všech evropských zemí a malé problémy, které jsou normálně řešitelné, se stávají monstrózním a neřešitelným problémem celého evropského ekonomického společenství. Kdyby zkrachovalo Řecko a mělo drachmu, tak zkrachuje Řecko. Kdyby zkrachoval Kypr, tak by se taky tolik nestalo. Ale společnou měnou se problémy akumulují a až zkrachuje eurozóna, tak bude strašně zle, konstatoval ekonom. Podtitulek: Je třeba nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy a nevydírat pracující. A nemůžeme si namlouvat, že Českou republiku krach eurozóny nepostihne. I když budeme mimo, tak nás to silně zasáhne. Jestli budeme uvnitř, tak nás to zničí jako všechny státy eurozóny, prohlásil profesor Reinuš. Při svém loňském vystoupení na Vyšehradském fóru připomněl, že kdysi chudí židovští imigranti říkali: dej 20% svých peněz do zlata a doufej, že ho nebudeš muset nikdy použít. Letos přidal modifikaci této rady. Kolik máte nedůvěry v současný systém, takový podíl investic byste měli mít ve zlatě. Podle jeho názoru je hlavním viníkem současné krize chování samotného člověka. Jde o krizi zapříčiněnou úpadkem morálky lidské společnosti. Pamatujte si, že peníze jsou pro většinu lidí a zejména těch vysoce postavených vždy až na tom prvním místě, nabádal posluchače Vyšehradského fóra, největší investiční konference v České republice, jehož pátý ročník uspořádala společnost GoldenGate.cz s podtitulem Ekonomické informace s předstihem. Své názory podepřel historickým citátem Tomáše Bati. Příčinou krize je morální bída. To, čemu jsme zvykli říkat hospodářská krize, je jen jiné jméno pro mravní bídu, jež je příčinou a následkem hospodářského úpadku. Mnoho lidí se domnívá, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a k veřejnému majetku. Je třeba nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující, ale dělat to, co nás pozvedlo z poválečné bídy, pracovat a šetřit a učinit práci a šetření výnosnější, žádoucnější a čestnější než lenošení a mrhání. Je třeba překonat krizi důvěry technickými, respektive finančními, respektive úvěrovými zásahy ji však překonat nelze. Důvěra je věc osobní a lze ji obnovit jen mravním hlediskem a osobním příkladem. Konec citátu Tomáše Bati. To hodnotí jako nádherný výrok a to nejhezčí, na co při přípravě na konferenci narazil. To byla poznámka k tomu zase pana Reinuše. Podtitulek: Udělejme vše proto, abychom se v Evropské unii neztratili. Na závěr přidal část prohlášení prezidenta Václava Klause před naším vstupem do Evropské unie v roce 2004, které je k zamyšlení. Udělejme vše proto, abychom se v Evropské unii neztratili, aby unikátní tisícileté dílo našich předků nebylo rozmělněno a postráceno. Zda tomu tak bude, záleží na každém z nás. Profesor Oldřich Reinuš působí na Fakultě podnikatelské VUT v Brně a na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity, kde přednáší předměty finanční trhy a obchodování cenných papírů a komodit. Je autorem mnoha vědeckých a odborných článků, publikací a učebnic, přičemž v poslední době se zvláště intenzivně zabývá soudobým vývojem světového finančního systému s ohledem na vznik novodobých jak ekonomických, tak i společenských rizik. Své vystoupení prý chtěl zakončit nějak originálně. Vybral jsem část, co se zpívá v anglické hymně. Tam je Bože, ochraňuj královnu. A tak mě napadlo, že tu dnešní přednášku zakončím tímto. Bože, ochraňuj naši krásnou vlast a náš český národ. Tak vážení přátelé, a to je konec tohoto dlouhého článku, který však jasně vypovídá o tom, jak si stojí euro, jak si stojí eurozóna a tím pádem i celá Evropská unie. A o finančním krachu se hovoří už dlouhou dobu, ale poslední dobou se ty nepříznivé zprávy množí, takže pokud můžete, udělejte si nějaké rezervy, pokud možno ne v penězích. A další článek je také z dnešních Parlamentních listů, má titulek Německá média přiznávají tvrdou realitu. Přímo v centru Kolína nad Rýnem je no-go zóna. Představitelé mediálního a politického mainstreamu v západoevropských zemích shodně odmítají připustit existenci no-go zón, kde převažují mezi obyvatelstvem přistěhovalci ze zemí třetího světa a panuje zde zvýšená nezaměstnanost i kriminalita. V posledních dnech však německá média mění své postoje. Zatímco ještě poměrně nedávno bylo z pohledu zastánců liberální přistěhovalecké politiky považováno za xenofobní a rasistické označovat některé okrajové části evropských metropolí za no-go zóny, nyní se začíná situace postupně měnit. V krátké době po sobě deník Die Welt a magazín Focus takto otevřeně označují část Kolína nad Rýnem, Ebertplatz. Ačkoliv se jedná o centrální část města, zdejší situace vykazuje všechny známky, které jsou vlastní klasickým no-go zónám. Kolín nad Rýnem se dostal do centra pozornosti zejména po loňských silvestrovských oslavách, kdy byly stovky německých žen obtěžovány a některé z nich také znásilněny přistěhovalci. Jak je však nyní zřejmé, možná šlo jen o špičku ledovce a zhoršená bezpečnostní situace ve městě je každodenní realitou a nikoli výjimečným vybočením z normálu, jak označovali příznivci otevřené migrační politiky tento incident. Policie otevřeně připouští, že Ebertplatz se stal v podstatě základnou pro obchodníky s drogami ze zemí Afriky a arabského světa. Podle magazínu Focus v těchto místech jenom za poslední dobu došlo hned k několika incidentům, ve kterých hrají hlavní úlohu přistěhovalci. V polovině března zde byl ubodán k smrti 22-letý občan Guineji a za hlavního podezřelého označila místní policie o 3 roky staršího migranta z Maroka. Jen o týden později potom 2 migranti ze zemí severní Afriky napadli rozbitými lahvemi 2 náhodné kolem jdoucí. Ačkoliv problémy policie nezastírá a věnuje tomuto místu zvýšenou pozornost, přes 3000 zásahů došlo k zatčení jen 19 osob, čili uskutečnilo se 3000 zásahů a z toho zatkli jenom 19 lidí. Za no-go zónu bez rozpaků označují Ebertplatz a jeho bezprostřední okolí také zdejší obyvatelé, kteří se obávají především vyřizování účtů mezi africkými a arabskými drogovými gengy. Obavy z proměny kdysi poklidného místa mají především ženy, protože kromě prodeje drog a vzájemných půtek se právě ony stávají dalším terčem pozornosti přistěhovalců. Tomuto místu se společně s ostatními ženami raději vyhýbáme. Stala se z něj no-go zóna. Mladí přistěhovalci popíjejí alkohol a kouří marihuanu už od poledních hodin a pokračují v tom až do noci. Zabírají všechny lavičky a svoji pozornost v opojné náladě soustředují hlavně na ženy, říká mluvčí místního občanského sdružení Ruth Venermarová. A další článek jsem pro vás vyhledala na serveru ac24.cz, vyšel dnes a má titulek Za skandální sexuální večírky tlustého Leonarda, v uvozovkách tlustého Leonarda, se zodpoví 60 amerických admirálů. V souvislosti s vyšetřováním případu tlustého Leonarda o korupci a nepatřičném chování v řadách amerického námořnictva je podezíráno více než 400 vojáků, uvádí The Washington Post. Podle soudního materiálu malajzijský podnikatel Leonard Glenn Francis, který je známý pod přezdívkou Tlustý Leonard, nabízel vojákům dárky, lázeňské pobyty a párty s prostitutkami za tajné informace o nákupech amerického námořnictva. V materiálu případu jsou uvedeny hlavně hodinky v hodnotě 25 000 dolarů, prvotřídní doutníky a neobvyklé koňaky. Mezi podezřelé z přijetí úplatků od tlustého Leonarda se dostalo 60 současných a bývalých admirálů. Novináři však zdůrazňují, že trestní řízení zatím probíhá pouze se dvěma vysoce postavenými vojáky. Na lavici obžalovaných je také 28 důstojníků. V současnosti se řeší předání případu tlustého Leonarda speciálnímu vojenskému soudu. Tak zaplať pánbu, že se to všechno dostává na světlo světa. Bylo už dávno veřejným tajemstvím to, že k sexuálnímu zneužívání nejen dospělých osob, ale i dětí, a to včetně vlastních dětí, je v armádě USA na denním pořádku, že je to naprosto běžná věc, tak teď se to konečně dostává ven. A podle Valerie Pjakina je to známkou toho, nebo dokladem toho, že státní elita v USA ztrácí svoji moc, že už je de facto poražená. Tak uvidíme, co se v tomto směru bude dít dál. A nyní na závěr dnešního Letem světem si přečteme ještě jeden článek ze serveru hlavnézprávy.sk. Vyšel dnes. Když je slovo vánoční nahrazeno pojmem sváteční. Blíží se Vánoce. Ve Francii a ve frankofonních zemích se na Vánoce podává typický vánoční desert pod názvem Bouche de Noël. V překladu to znamená vánoční polínko. Desert má opravdu tvar polínka na povrchu krásně ozdobeného. Cukrárny nabízí různé velikosti a rozmanité ozdoby. Tento tradiční desert je možné koupit opravdu jen ve vánočním období. A teď jsou zde lákavé fotografie tohoto desertu. Portál však L'Observatoire de la Christanofobii, čili nějaké pozorování islamofobie, respektive křesťanofobie, čili fobie z křesťanství, informuje o změně, kterou prošel tento typicky vánoční zákusek v Quebecu, frankofonní části Kanady. Společnost Vachon se sídlem v Montrealu, vyrábějící zákusky už od roku 1923 a která své produkty distribuuje po celé Kanadě a z části i v USA, uvedla na trh v rámci limitované edice v uvozovkách tento tradiční desert, avšak slovo Vánoce se z názvu ztratilo a bylo nahrazeno slovem svátek. Takže zákazníci si už nekoupí vánoční polínko, ale sváteční polínko. Obal výrobku sice připomíná typický vánoční dekor, je tam i Santa Claus, tažený soby a zimní krajina s kostelní věží, ale samozřejmě kříž z věže byl starostlivě odstraněn. Asi, aby nikoho nenapadlo, že Vánoce mají něco společného s křesťanstvím. Po zveřejnění článku se redakci ozvala čtenářka s informací, že tento hon na slovo Vánoce probíhá už několik let a zároveň jim na ilustraci poslala článek z La Tribune z listopadu 2008, ve kterém se autor podivuje nad tím, že tento typický vánoční zákusek se najednou změnil na sváteční a ptá se, zda premiér a jeho kabinet mají zakázáno vyslovit slovo Vánoce, jelikož premiérův kabinet oznámil, že předseda vlády se zúčastní slavnostního rozsvícení v uvozovkách svátečního stromku. Tak vážení a milí přátelé, to je z dnešního Letem světem internetem všechno. Já jsem moc ráda, že jste opět byli s námi. Přeji vám krásný večer, samozřejmě se Svobodným rádiem, pokud budete mít čas a chuť. Za chvilku jsou pro vás připraveny písničky na přání se Soňou Zikmundovou a Martinem Dukátem a potom se vám ozvu ještě já. Tentokrát s pořadem Plujeme proti. části, v němž si můžete poslechnout ještě některé další články, zejména z protiproudu, ale nejen. Mějte pěkný večer a za zhruba 2 hodiny se s vámi těším opět naslyšenou.
Zavého údolí. Chcem tady žít, už máme bídy dost i bět a své volí. Víme jen, že přijde den, kdy s Bohem dáme temnotám, s monarchy zúčtujem a svoboda přijde k nám. Zítra vládcové už nesmějí si s námi jen tak rád, my navštívenku ohnivou jim pošlem z barikád. Vždyť ten, koho bohové milují, umírá mlád.
Slyš tu píseň zástupů, ze slzavého údolí, se tady žít už máme bíry dost i pět a své volí. Víme jen, že přijde ten, kdy s Bohem dáme temnota, slova ty zúčtujem a svoboda přijde k nám.
Jdem hájit právo vzpřímeně, srdce dáme v šanc, naše trikolora zavlaje a nestratíme glanc, jen ač je svoboda, život a vlast Villa France.